Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Optužnica protiv Aleševića i Panđe u aferi potkivanje. Nema tegeltije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Nadam se da će se Francuska uskoro riješiti Makrona. Borelj, Iranci se imaju pravo osjećati izdani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu predmetu protiv Marka Panđe i Nermina Aleševića, saopćeno je danas iz ove institucije. Kako je navedeno u saopćenju, optuženom Panđu Marku stavlja se na teret da je počinio kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi prema važećim zakonima države. Optuženom Alešević Tenerminu stavlja se na teret da je počinio kaznena djela davanje dara i drugih oblika koristi kao i neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje u sticaju sa kaznenim djelom, neovlašteno fotografiranje iz članka prema važećim zakonima RS-a. Ovaj predmet u javnosti i medijima poznat pod nazivom potkivanje izazvao je veliki interes javnosti, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predmet formiralo nakon objave audio-video zapisa na internet portalima. Nakon toga provedena je detaljna istraga te je saslušano više svjedoka, izvršeno niz vještačenja od strane različitih policijskih agencija i stručnih vještaka, te se pribavio 51 materijalni dokaz. Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Vest TV je jučer održao sjednicu na kojoj je od predsjednika Tegeltije zatraženo da razmotri podnošenje ostavke. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost da se i jedan entitet ocijepi, navodi se u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz Ureda za komunikacije ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Takav komentar je uslijedio nakon što je Rusija u srijedu 2. decembra na sjednici Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini odbacila zaključak komunikea u kome se između ostalog navodi i da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje iz Bosne i Hercegovine. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje Bosne i Hercegovine predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje bilo kojeg od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju Bosne i Hercegovine, precizirano je u odgovoru. Status Bosne i Hercegovine kao države nije stvar mišljenja, već činjenica koja je ustanovljena međunarodnim pravom, dodaje se iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, te još precizira da su kriterijumi za okončanje međunarodne supervizije jasno izneseni u okviru 5+2 agende. Iz ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope da li odbacivanjem komunikea podržavaju razgradnju Bosne i Hercegovine i odcjepljenje entiteta. Rusija, jedna od članica Vijeća za implementaciju mira, odbacila je u potpunosti zaključke Vijeća te pozvala na zatvaranje kancelarije OHR-a u Sarajevu. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Hrvatskom privrednom komorom u petak je u Mostaru organizirala ekonomski forum Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, odraz na razvoj ekonomije, pozitivna iskustva primjenjiva u Bosni i Hercegovini.
Sredstva iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, imali smo predpristupna sredstva i tada sam bio predsjednik uprave šećera, ne znam koliko.
U vrijeme COVID-a imali smo pad izvoza 25% i pad uvoza 28%. On je danas na minus 11% u izvozu i minus 14% u uvozu. Dakle, bilježimo blagi oporavak gospodarstva u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije točno da smo sad doživjeli neki kolaps i potop. Dakle, mi bilježimo neke sada već pozitivne pomake i zahvaljujući upornosti gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini, njihovom vlastnom kapitaliziranju i investiranju, ali nažalost nismo u situaciji da povećavamo plaće, što bi bilo jako dobro u ovom trenutku, ali evo, nadamo se da će ovi jamstveni fondovi o kojima je gospođa ministrica govorila dati ovaj pozitivan učinak.
Nama je Bosna i Hercegovina od zemalja van Europske unije jedan ili možda najvažniji vanjsko-trgovinski partner. Vi ste šesti kada govorimo generalno, ali kada gledamo van Europske unije prvi, tako da je to za nas strateški važno. Proces pregovora Hrvatske je bio dug, mukotrpan, ali višestruko se isplatilo. Vjerujte mi, vi ste sada potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koristite neka sredstva, ali ona su svakako neuporedivo manja od onoga što ćete moći koristiti kada postanete članice EU i mislim da vama treba uistinu biti interes da taj proces što prije završi i da postanete dio, ja sam rekao, to je jedna elitna asocijacija kada gledamo i u svjetskim razmjerima.
Slijedi blok kratkih informacija. Na lokalitetu Kozara, općina Novo Goražde, danas su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata, odnosno agresije na našu zemlju. Nekompletni posmrtni ostaci pronađeni su na miniranom terenu, a prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. godine nastradale na području Čajnića. Kako je kazala za FEN glasnogovornica Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, Emza Fazlić, pronađeni posmrtni ostaci prebačeni su u Centar za identifikaciju u Goraždu zbog kriminalističko-tehničke i sudsko-medicinske obrade te izuzimanja uzoraka koštane srži da bi se uz pomoć DNK analize utvrdio identitet stradalih žrtava. Hrvatska je naručila 5,6 miliona vakcina protiv virusa korone od raznih proizvođača, a vakcinacija neće biti obavezna i bit će besplatna, rekao je danas direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. On je rekao da će prioritet za primanje vakcine imati bolesne osobe, osobe u zdravstvu te korisnici zaposleni u domovima za starije. Nakon toga vakcina će biti ponuđena svim ostalim stanovnicima. Računamo da će 5,6 milijuna doza biti dovoljno za sve koji će htjeti da prime vakcinu, rekao je Capak na konferenciji za novinare u Zagrebu. Vakcinacija protiv korone prvo je počela među ruskim vojnim trupama. Prema riječima zamjenika ruskog ministra odbrane, više od 7000 vojnika primilo je vakcinu COVID-19 u posljednjih nekoliko dana. Timur Ivanov je izjavio 1500 ruskih vojnika se dnevno vakcinira. U međuvremenu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je da se ubrza vakcinacija osoblja protiv koronavirusa i dnevno vakcinira najviše 5000 ljudi. Portparolka kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavila je da bi Sjedinjene Američke Države trebale prestati zloupotrebljavati koncept nacionalne sigurnosti nakon što je Washington stavio na crnu listu 4 kineske kompanije. Washington je nedavno povećao listu kompanija povezanih sa kineskom vojskom i na crnu je listu dodao 4 kineske kompanije i jednu veliku naftnu kompaniju, s kojima se broj kineskih kompanija na američkoj crnoj listi povećao na 35. Peking je više puta osudio postupke Washingtona, rekavši da se američke države nemaju dokaze za optuživanje kompanija. Nastavljaju se tenzije između Francuske i Turske. Nadam se da će se Francuska uskoro riješiti Macrona, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, nastavljajući svoje neslaganje s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Recep Tayyip Erdoğan opisuje Macrona velikom tragedijom za Francusku. Macron i Francuska prolaze kroz vrlo opasno razdoblje, rekao je Erdoğan. Nadam se da će se Francuska što prije riješiti Emmanuela Macrona. Predsjednik Vijeća Europe rekao je danas da je Europska unija spremna nametnuti sankcije Turskoj zbog nastavka, kako je kazao, jednostranih akcija i neprijateljske retorike. Postigli smo kontakt s Turskom u oktobru, ali naša procjena nije pozitivna s obzirom na nastavak jednostranih akcija i neprijateljsku retoriku, rekao je Charles Michel na konferenciji za novinare. Sastanak ćemo imati 10. decembra i spremni smo upotrijebiti metode koje nam stoje na raspolaganju za bojkot ove situacije. Mislim da bi igre mačke i miša trebale prestati, upozorio je on. Europska unija ponudila je saradnju Ankari u oktobru, ali je upozorila da će sankcije biti uvedene ako Turska ne okonča svoje akcije koje je dugo osuđivala. Odluka o sankcijama trebala je biti donesena na sastanku u decembru. Prema izjavama nekoliko europskih dužnosnika, odluke će se donositi na Europskom samitu, ali njihov opseg još nije odlučen. Tek će se vidjeti kakav će stav zauzeti Njemačka i Poljska, rekao je visoki europski dužnosnik. Iranci se imaju pravo osjećati izdani, rekao je šef vanjske politike Europske unije o utjecaju atentata na šehida Mohsena Fahrizadeha, eminentnog iranskog nuklearnog i odrambenog naučnika.
Integrer l'accord nucléaire avec l'Iran.
Osoba koja je to učinila sigurno to nije uradila kako bi olakšala dijalog, rekao je Borrell za Euronews. Svakako postoje oni čiji interes nije postići ovaj sporazum. U interesu je mnogih da ovaj sporazum ne postoji. On je rekao, Evropa je jako zainteresirana da nuklearni program potraje. Treba održati ovaj sporazum na životu, sporazum koji je malo utonuo u san, ali nije umro. Šef Evropske unije za vanjsku politiku u nastavku naglasio. Sad moramo vidjeti što Iranci misle, jer se imaju pravo osjećati izdano. Možda više neće htjeti igrati s nama istim kartama, ali mi moramo pričekati. Dr. Mohsen Fakhrizadeh, zamjenik ministra odbrane i voditelj Organizacije za istraživanje inovacije Ministarstva odbrane Irana, ubijen je u terorističkom napadu u režiji cionističkog režima u petak navečer na istoku Teherana prošle sedmice. Iranska skupština kao odgovor na rat protiv iranskog nuklearnog stručnjaka i njegovo ubistvo prošle sedmice odobrila opći plan strateška akcija za ukidanje sankcija i zaštitu interesa iranske nacije, kojim bi se smanjile neke iranske nuklearne obaveze. Dobrovoljna provedba dodatnog protokola također će biti obustavljena prema ovom planu. S tim u vezi, iranski ministar vanjskih poslova sinoć je na virtualnom sastanku mediteranskog dijaloga izjavio: Europa i Sjedinjene Američke Države vraćaju se nuklearnom programu, nova parlamentarna rezolucija neće se provoditi u Iranu. Prethodne mjere su obrnute i nuklearni program je u potpunosti proveden, ali ako Evropa ne ispuni svoje obaveze, morat ćemo provesti zakon parlamenta nakon što prođe postupak ratifikacije.
Under the resolution which has to implement, it's not in a position to set conditions for that. You do not set conditions to stop at the red light.
Broj oboljelih i smrtnih slučajeva od COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje raste, postavljajući svjetski rekord u jednom danu s više od 210.000 potvrđenih novih slučajeva. Ova zemlja je također u četvrtak potvrdila smrt više od 2900 ljudi oboljelih od COVID-19, jednom od najgorih statistika u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj pacijenata koji trebaju biti primljeni u bolnice znatno se povećao. Broj preminuli u srijedu popeo se na više od 100.000 dnevno, prvi put od izbijanja koronavirusa u zemlji. Joe Biden u četvrtak je pozvao Amerikance da nose maske tokom svojih prvih 100 dana u Bijeloj kući. Ranije Donald Trump odbio zahtjev zdravstvenih stručnjaka da masku učini obaveznom u sistemu javnog prijevoza, rekavši da će to previše ograničiti ljude. To je unatoč činjenici da je u zemljama pogođenim virusom u svijetu upotreba maski na javnim mjestima, pa čak i vladini uredi koji rade s klijentom, odavno obavezna. Svjetski pokret za bojkot sionističkog režima i ukidanje ulaganja u njega smatra da je priznanje izraelske robe od strane Bahreina zapravo sudjelovanje u ratnim zločinima sionističkog neprijatelja protiv palestinskog naroda. Koordinator globalnog pokreta za bojkot sionističkog režima danas je, reagirajući na izjave bahreinskog ministra trgovine, industrije i turizma, rekao da su sionistička naselja izgrađena na okupiranim palestinskim zemljama od 67. godine ilegalna, a upotreba proizvoda tih naselja nezakonita. Međunarodni je pokret izjave ministra Bahreina nazvao vrhuncem ovisnosti i odanosti Bahreina sionističkom režimu. Sami Ebu Zuhri, visoki član palestinskog islamskog pokreta otpora, također je osudio izjave bahreinskog ministra trgovine i industrije. Izjave ministra Bahreina očito su kršenje međunarodnog prava i ukazuju na njihov pad i stajanje u redovima okupatora protiv Palestinaca. Bahreinski ministar trgovine nedavno je na sastanku sa sionističkim dužnosnicima rekao da Bahrein ne pravi razliku između izraelskih proizvoda i proizvoda proizvedenih u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Šef pregovaračkog tima Vijeća Europe za Brexit danas je najavio da će 27 država članica Europske unije zadržati koheziju do kraja pregovora sa Britanijom. Francuska vlada zaprijetila je vetom na sporazum ako isti ne bude odobren od Pariza. Kako su napetosti između zemalja članica Europske unije eskalirale u posljednjem krugu post-brexitnih odnosa sa Britanijom, Michel Barnier je naglasio: "Pokušavamo održati naše jedinstvo do posljednjih sekundi naših pregovora s Londonom. Vidjet ćemo u idućim satima i danima kamo će ići razgovori." Njemačka, koja trenutačno predsjedava Europskom unijom, želi da Europska unija i Velika Britanija po svaku cijenu potpišu sporazum o post-brexitnim odnosima, ali neke države članice, poput Francuske i Holandije, koje imaju na nekim područjima svoje lične interese, poput ribarstva, vjerujući da je izostanak sporazuma bolje od lošeg sporazuma. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i eselamu alejkum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 31. i 32. ajeta sure El Mu'minun.
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلْوَسْتِوكَ سَامِلُوسْنُغ Posljednjih smo druga pokoljenja stvarali i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim emisijama ukazano je sudbinu Nuhovog naroda i uništenje nevjernika. Ovi ajeti govore o narodu Semud, kome je Bog odabrao poslanika po imenu Salih. I on je poput drugih poslanika pozivao narod da obožavaju Boga i odvraćao ih je od bilo kakvih božanstava osim njega. Jer nevjerovatno boštvo uzrokuje smjelost i umanjuje strah od Boga, te čovjeku otvara put ka činjenju ružnih i loših djela. Nasuprot tome, vjera u Boga i strah od Božje kazne su prepreka za činjenje neumjesnih djela. Iz ovih ajeta učimo, Božja tradicija je prosvjećivanje i upoznavanje naroda kroz slanje poslanika. Poslanici su od ljudske vrste i od samog naroda kako bi bili praktični uzor za društvo i kako bi se upotpunio dokaz za ljude. Sada slušamo učenje 33. i 34. ajeta sure El Mu'minun.
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ali bi glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili: on je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. Istino je rekao uzvišeni Allah. Bogataši i velikani naroda su se suprotstavljali jasno i rječitoj logici poslanika, koji su pozivali ljude na put istine i činjenje dobrih djela, jer su smatrali da njihov govor odstupa od njihovog puta i metoda. Osim toga, smatrali su da to što ih naroda slijedi čini da se njihov položaj umanji u društvu. prva njihova kritika je bila to da su oni poslanici od ljudske vrste i ne razlikuju se od ljudi. Ako nas Bog želi uputiti, treba poslati bića bolja od nas, poput meleka, kako bismo prihvatili njihove riječi. Kako ti poslanici koji žive kao mi, čiji su jelo i odjeća poput naše, mogu biti naši vodiči u životu. Zanimljivo je da su velikani očekivali da će narod prihvatiti njihov govor i da se neće suprotstavljati, a to što slijede onoga čije su riječi i djela ispravne, smatra mahanom i štetnim ponašanjem. Iz ovih ajeta učimo. Poziv na obožavanje Boga donosi uslove za slobodu naroda od dominacije plemića i nepravednih vladara, stoga su se ove dvije grupe više od ostalih suprotstavljali poslanicima. Pokoravanje i slijeđenje govora drugih treba biti temeljno na logici i objašnjenju. I ne samo da nije ružno i nepohvalno, nego čini da čovjek napredi i usavršava se. Zapravo sistem odgoja i obrazovanja je zasnovan na tom temelju. Sada slušamo učenje 35., 36. i 37. ajeta sure El Mu'minun.
Aja'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar vama onda prijeti da ćete pošto pomrete i zemlja i kosti postanete doista oživljeni biti? Daleko je. Daleko ono čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovom svijetu. Mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prva faza poziva poslanika je bio udaljavanje od širka i prihvatanje teuhida. Zatim onima koji bi prihvatili teuhid govorilo bi se o smaku svijeta, povratku ljudi na ahiret, ali neprijatelji su se umjesto razgovora o teuhidu i širku bavili tematikom drugog svijeta i prikazivali kao nešto nemoguće i nerazumno kako bi narod odvratili od slijeđenja poslanika. Međutim, prihvatanje smaka svijeta je nakon prihvatanja Božje jednoće, a ne postoji ni razumski razlog, ni objašnjenje za njegovo poricanje. Iako se onima koji se zadovoljavaju samo vanjskim čulima i materijalnim iskustvima, njegovo nastupanje čini daleko od razuma. Bogataši i plemići koji su srce vezali za udoban život i bezuslovnu slobodu i koji teže ka materijalnim užicima i naslađivanju, znaju da nemaju mjesta u džennetu kojeg su obećali poslanici. Stoga Estebad isporiču ga izmišljenim razlozima. Iz ovih ajeta učimo kako Bog koji je čovjeka stvorio iz zemlje ne bi mogao tog istog čovjeka nakon što postane prah ponovo živiti. Ograničavanje čovjekovog života na dunjalučki život je spuštanje čovjeka na stepen životinje jer je njihov život ograničen samo na dunjalučki. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Lokalni izbori održani su u Bosni i Hercegovini 15. novembra. U Sarajevu i Banja Luci je došlo do promjena izbornih rezultata, u Srebrenici je bilo nepravilnosti, a izbori u Mostaru će se održati tek 20. decembra. S druge strane, Europski parlament čeka okončanje rezultata izbora kako bi donio izvještaj o napretku Bosni i Hercegovini. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalce, salamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas razgovarati o nedavno održanim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon izbora koji su održani 15. novembra, u Bosni i Hercegovini se nešto pomaklo. Naime, rezultati u Sarajevu i Banja Luci pokazuju da građani žele promjene. Samo se postavlja pitanje hoće li te promjene zaista biti pozitivne. U Mostaru će se nakon punih 12 godina izbori održati 20. decembra, a vidjet ćemo hoće li se zapravo biračko tijelo odlučiti za neke promjene. I isto tako, kako će zapravo rezultati izbora utjecati na izvještaj Europskog parlamenta, a isto tako i na budućnost Bosne i Hercegovine. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
U Bosni i Hercegovini su 15. novembra 2020. godine održani lokalni izbori. Ukupan broj birača na listi Centralne izborne komisije je iznosio 3.283.194. Na izborima je znatno povećan broj birača koji su glasali putem pošte. Na lokalnim izborima natjecalo se 30.809 kandidata za pozicije u lokalnoj vlasti, 534 politička subjekta, odnosno 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnika nacionalnih manjina. Na lokalnim izborima birala su se 64 opštinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika i 31 zastupnik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Lokalni izbori u Srebrenici imaju poseban tretman zbog počinjenog genocida nad Bošnjacima 1995. godine i nezakonitog upisivanja znatnog broja birača iz Srbije u birački spisak za opštinu Srebrenica za glasanje putem pošte. Zbog toga je posebno važno da se sprovede monitoring u ovoj opštini zbog navedenih i mogućih novih zloupotreba u izbornom procesu i na samim izborima. Inicijativa Moja adresa Srebrenica zatražit će od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da izvrši uporedbu spiska osoba koje su iskoristile biračko pravo na lokalnim izborima u Srebrenici 15. novembra s podacima o važećim ličnim dokumentima, te utvrdi da li su sve osobe na izborni dan imale nevažeće identifikacione dokumente države Bosne i Hercegovine. S obzirom da rezultati istraživačkog rada nekoliko novinara agencija upućuju na evidentne izborne prevare, smatramo da broj osoba koje su neregularno glasale, odnosno čiji bi status istragom mogao dovesti u pitanje rezultate izbora, tačnije, neregularni glasači poštom i oni na redovnim biralištima bez važećih ličnih dokumenata, presudili su korist kandidata Grujičića, poručuju iz inicijative Moja adresa Srebrenica. Lokalni izbori u gradu Mostaru nisu održani čak 12 godina. Održat će se 20. decembra 2020. što je nezabilježeno u evropskoj izbornoj praksi. Na lokalnim izborima će se ponovno suočiti velike stranke, odnosno koalicije koje predvode prvenstveno SDA i HDZ. Iako se radi o različitim i suprotstavljenim političkim opcijama na višim nivoima vlasti, na lokalnom nivou prisutne su brojne nenačelne koalicije i znatan broj nezavisnih kandidata i listi. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora održalo sjednicu u Mostaru, koje je uz presjek stanja aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini analiziralo i privremene neslužbene rezultate lokalnih izbora koji su održani 15. novembra. Nakon iscrpne analize neslužbenih rezultata izrazilo se zadovoljstvo postignutim rezultatima koje su ostvarile stranke privržene politici HNS-a, a posebno u onim sredinama gdje je bio organiziran zajednički rad i djelovanje. Na sjednici je pod posebnom tačkom dnevnog reda raspravljano o budućim aktivnostima i pripremi za lokalne izbore za grad Mostar. Razmotrene su i prezentirane daljne aktivnosti koje će pridonijeti jačanju povjerenja i ostvarivanju zacrtanog izbornog rezultata. Paulo Rangel, izvestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, je ukazao na izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će biti objavljen u decembru 2020. gdje se govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina napredovala i kada će moći dobiti status kandidata u Europsku uniju. Tom prilikom je rekao, mnogo toga je završeno, ali smatramo da bismo tek kada se okončaju izborni procesi, uključujući izbore u Mostaru, trebalo da objavimo prvu verziju izvještaja. Smatramo da će održavanje izbora u Mostaru poslije toliko vremena biti važno dostignuće i da bi opća procjena napretka u Bosni i Hercegovini u ovoj godini trebalo da se zaokruži tim procesom. Što se općeg sadržaja izvještaja tiče, mišljenja sam da je i pored problema koji su došli s pandemijom, Bosna i Hercegovina napravila određeni napredak. Mnogi sada samo žele da taj napredak bude konstantan kako bi se mogli nadati boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji zagovornik gospodin Ermin Zec s kojim razgovaramo i putem Skype-a. Gospodine Zec, salam alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam i hvala vam na pozivu.
Gospodine Zec, za početak, dakle, današnja tema je svakako su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Prije same analize izbornih rezultata, recite nam kakvi su po vašem mišljenju bili ovi izbori, kakva je bila predizborna kampanja, kakva je bila izlaznost i što su zapravo građani imali na glasačkim listićima na kojima su davali svoje povjerenje kandidatima?
Da, ovi lokalni izbori su bili specifični u tom smislu da su održani u vrijeme pandemije, globalne pandemije. Iz toga, na primjer, neke stvari kao što su veliki izborni skupovi se nisu mogli održavati. Pored toga, pandemija je utjecala na to da izlaznost na izbore bude nešto manja, posebno kod starije populacije. Ono što mene najviše na neki način čini tužnim jeste to da na ovim lokalnim izborima se nije mnogo razgovaralo o lokalnim temama, kako unaprijediti lokalnu administraciju, razvoj lokalne zajednice, već se nažalost bavilo previše tim velikim temama, državnim temama, pa neki su čak pokušali pretvoriti ove lokalne izbore za neki referendum o Bosni i Hercegovini. Tu aludiram na izjavu predsjednika naše stranke, Peđe Kojovića, koji je rekao da ako Srđan Mandić u općini centar Sarajevo ne pobijedi, to će znači stvaranje nekog, hajmo reći, bošnjačkog entiteta, odnosno referendum o tome da li neko sa imenom Srđan može biti načelnik u općini centar. Iako je u toj istoj općini odmah poslije rata bilo načelnika ne bošnjačke nacionalnosti, ali očito to nije bio dovoljan razlog da Sarajevo dokaže svoju multietničnost, pa eto sad opet u 2020. godini mora to opet raditi.
Zahvaljujemo na odgovoru. Kad smo već kod izbornih rezultata, činjenica je da su na ovim izborima, da je došlo do nekih promjena. I ja sam pronašla na vijesti BA, akademik Esad Duraković je izjavio kako su zapravo građani Bosne i Hercegovine željeli neke promjene i očito je da je došlo do nekih promjena, pa makar, kako on kaže, i nagore. Kad se radi o izbornim rezultatima, došlo je do promjena svakako možda i očekivanih, možda neočekivanih u Banja Luci i Sarajevu. Isto tako u Srebrenici je bilo vrlo puno nejasnoća, Mostar još uvijek ne znamo šta će biti. Recite nam prije svega vaše mišljenje o izborima, odnosno rezultatima u Sarajevu. Šta je dovelo do tih rezultata?
Pa da, onaj, ako se sjećamo lokalnih izbora u Turskoj, tu je vladajuća stranka Erdoana, ona je izgubila Istanbul, što doduše nije glavni grad, ali jest važni centar. Isto tako u lokalnim izborima u Mađarskoj vladajuća stranka Viktora Orbana je izgubila Budimpešta, tako da nešto slično se dogodilo i u Bosni i Hercegovini, gdje je trenutno vladajuća stranka SDA izgubila u Sarajevu. Međutim, Sarajevo je malo specifičan grad zato što to nije jedinstvena izborna jedinica, već je čini 9 općina. Pa tako je SDA izgubila općine Centar, Novo Sarajevo, Iliđa, i kad se svi glasovi izbroje, vidjet ćemo šta će biti situacija u Ilijašu. Međutim, šta je dovelo do ove situacije? Pa to je prije svega udružena opozicija, jel? Znači stranke Četvorke, Narod i pravda, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, SDP i naša stranka. To je neka koalicija različiti ideološki stranaka, jel? Sad su zajedno se udružili samo sa jednim ciljem, da se izbaci SDA iz ovih općina, i tu su uspjeli, jel, u tim tri općina što sam naveo. Međutim, to nije samo udružena opozicija, tu je i velika medijska kampanja, skoro sve medije su bile za ovu opoziciju, čak i međunarodni faktori, međunarodne ambasade. A pored ove podrške, tu je sigurno uticalo i mnogobrojne afere. Tu referiram na aferu Asim i aferu respiratori, što su se u medijima razvlačili danima, po mjesecima, pa to je sigurno uticalo na javno mijenje, posebno u Sarajevu.
Kad govorimo o Banja Luci, da li su i tu mediji odigrali značajnu ulogu? Naime, došlo je do promjene očekivanih izbornih rezultata. Da li su građani glasali za Stani Vukovića i njegov PDP, ili je zapravo ili se radi o tome da su glasali protiv Dodika i protiv njegove stranke?
Pa ja bih rekao da jedno i drugo. Znači, Stani Vuković je mali političar koji referira na ove neke egzistencijalna životna pitanja, jel imamo njegove video na YouTube gdje vadi asfalt, čime prikaziva kako vladajuća stranka nije u stanju ni da dobar asfalt napravi na ulicama. Pa tako je obećao za Banja Luku da će, malo nerealno obećanje, ali obećao da neće biti korupcija kad on dođe, da će napraviti javni registar, svi uposleni, da će sve biti transparentno. A sa druge strane, u njegovim nastupima, on, kao što Dodik, negira genocid u Srebrenici i čak ima njegova slika na društvenim mrežama sa četničkom zastavom, znači pokazuje tu da nije ništa manji Dodik od Dodika, ako se tako može reći. Dakle, da je srpski nacionalista jednako kao i Milorad Dodik. A sa druge strane, teško je reći, Dodik je izgubio, odnosno SNSD je izgubio Bijeljinu i Banja Luku, i to je sigurno jedna poruka građana u ovom entitetu, što misle o vladajućoj stranci, što misle o vladavinoj Dodika ukupno.
Da, to je istina. Međutim, s druge strane, u medijima možemo pročitati brojne kontradiktorne izjave Stani Vukovića, tako da se postavlja pitanje zapravo da li će zaista građanima Banja Luke biti bolje?
Pa, vidjet ćemo to u naredno 4 godine. Tu je važno napomenuti da Stani Vuković nema većinu u skupštini grada Banja Luke, a čim gradonačelnik nema većinu, to znači da će mu biti otežano radnje, teže će ispuniti neka svoja obećanja, a tu je i Dodik odmah nakon objave izbornih rezultata rekao, odnosno prijetio da će ukinuti subvencioniranje grijanja u Banja Luci, što će dodatno otežavati njegov posao ako zaista krene u realizaciju ovih prijetnji, tako da sumnjam da će biti nešto bolje, ali bit će drugačije, to je sigurno.
Mislite li da će Dodik zaista sprovesti svoje prijetnje u djela?
Da, vidjet ćemo. U izbornoj noći prijetio je, kao što sam rekao, ovo ukidanju grijanja, pa prijetio je da će smanjiti ovlasti gradonačelnicima, lokalnim zajednicama, odnosno svesti ove administrativne jedinice na minimum, tako da. Ali međutim, sad u zadnjim danima već vidimo da se na neki način povlači iz ovih prijetnji, i rekao je da građani Banja Luke ne treba se strahovati onaj, sve će biti onaj uredno sa strane tedeske vlasti i malo je odustao od tih prijetnji da će onaj ukinuti ovlasti načelnicima i gradonačelnicima, a bilo je tu nešto i u njegovom klubu, klubu SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a, da neki poslanici, odnosno zastupnici su čak se protivili ovoj inicijativi, tako da sumnjam da će doći do realizacije.
Zahvaljujemo na odgovoru. Svakako ne možemo nikako zaobići Srebrenicu. Naime, Srebrenica je zaista rak rana Bosne i Hercegovine, a vidimo da je očito bilo velikih izbornih nepravilnosti kad se radi o Srebrenici, zloupotreba i slično. Možete li mi malo prokomentirati sadašnju situaciju u Srebrenici?
Tu u Srebrenici se desila jedna izborna, odnosno politička agresija na Srebrenicu od strane ne samo entitetske vlasti, nego od strane zvanične Srbije. Onaj novinar Avdo Avdić od istraga.ba je na tim medijima naveo kako se neki prijavljivali, odnosno mnogo glasačkih listića je prijavljeno u Srbiji i Srebrenice, i bilo je primjedbi od strane moja adresa Srebrenica da su na nekim biračkim mjestima u Srebrenici ljudi dolaze sa ličnom kartom koja je bila nevažeća, odnosno istekla. A vraćaju se za jedno sat, dva i opet glasaju sa urednom ličnom kartom. Znači tu su umješani i MUP Srebrenice i entitetske vlasti. Znači to je bila jedna koordinirana, hajmo reći, politička agresija na Srebrenicu s ciljem da se osigura pobjeda tog kandidata SNSD-a. Nažalost, i kako stvari stoje, bilo je mnogo nepravilnosti, vidjet ćemo kako će biti.
Da li su se oglasili zvanični organi Srbije po tom pitanju, s obzirom da je bilo optužbi usmjerenih i na tu stranu?
Koliko vidim, nisu se javili, nisu komentarisali, ali jasno je da na neke adrese u Srbiji je bilo prijavljeno više glasačkih listića, to je sve dokumentovano, o tome imamo ove novinarske priloge, znači, i to nije bilo moguće provesti bez saglasnosti, odnosno bez podrške zvaničnih organa Republike Srbije, tako da to je apsolutno jasno da zvanična Srbija ima svoju ulogu u svemu ovome.
Danas smo u medijima mogli pročitati da su se četiri udruženja majke iz Srebrenice uputili pismo CIK-u tražeći da se ponove izbori u Srebrenici. Imaju li oni pravo, imaju li zapravo građani Srebrenice, svi Srebreničani, imaju li zapravo oni pravo da zatraže ponovne izbore i da li je zapravo njihovo pravo da slobodno glasaju na izborima?
Pa sad formalno pravno nisam siguran i mislim da zvaničnu uputu može uputiti zvanične institucije, odnosno politički subjekti, ali jasno je da majke Srebrenice imaju tu moralno pravo da se jave, i ako ima zaista imala pravde na ovom svijetu, sutra je sjednica CIK-a oko izbora u Srebrenici, mislim u Doboju i u Bosanskom Novom, ako se dobro sjećam, gdje će biti raspravljano ovo pitanje, odnosno da li ima potrebe da se ponove izbore u Srebrenici. Stvarno, pored ovih svih nepravilnosti, pored svih malverzacija, otvorene političke agresije od Srbije, ja ne vidim drugi izbor nego da se izbori ponove u ovom gradu.
A kako je reagirao probosanski blok? Da li su se oni oglasili na ova posljednja događanja vezano za Srebrenicu?
Nažalost, po mom mišljenju, nedovoljno. Previše je bilo fokusiranja na izbore u Sarajevu. Imali smo priliku čitati u medijima gdje su neki članovi stranke Naroda i pravde se okupljali ispred općinske zgrade općine Ilijaš ili Novog grada. Neke straže su začuvale tu, a niko nije bio zainteresovan za Srebrenicu, odnosno nisu bili glasni po tom pitanju, i jedino što sam imao priliku čitati u medijima je ova inicijativa Moja adresa Srebrenica, koja je glasno i jasno u medijima iznosila ove malverzacije, ali nažalost ne dovoljno ostali politički subjekti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.